Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Kabinet Ľudovíta Odora schválil programové vyhlásenie vlády. Konferencia biskupov Slovenska bude mať prvýkrát hovorkyňu. V Nemecku sa začalo najväčšie letecké cvičenie v dejinách NATO. Aj dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Úradnícky kabinet premiéra Ľudovíta Odora schválil programové vyhlásenie vlády. Dokument predloží do parlamentu na schôdzu, ktorá sa začína zajtra. Vláda sľubuje cielenú pomoc chudobným, pokračovanie pomoci Ukrajine a aj boj proti dezinformáciám a férové voľby. Kultúrno-etické otázky otvárať nebude. Predseda vlády Ľudovít Odor označil programové vyhlásenie vlády za pomerne ambiciózny plán, no podľa jeho slov je to vždy lepšie, ako keby sa nesnažili o nič.
My sme vláda, ktorá sa snaží upozorňovať na niektoré problémy, kde si uvedomujeme, že naozaj nemáme ani čas, ani legislatívne možnosti, aby tie veci dotiahli do úplného konca, ale asi každý mesiac je stratený, ak neupozorníme, nebudeme robiť, nepripravíme nejaké konkrétne kroky pre ďalšiu vládu, ako zlepšiť život na Slovensku. Takže trošku chceme byť aj vládou smerom do budúcnosti, kde ak vieme niečo posunúť o pár centimetrov dopredu, tak sa o to budeme snažiť.
Programové vyhlásenie vlády má názov Len spoločne môžeme čeliť výzvam 21. storočia. Premiér aj každé ministerstvo si v ňom určilo 3 krátkodobé a 3 strednodobé priority. Spoločnou ambíciou je priniesť pokoj, stabilitu, kontinuitu, toleranciu a v neposlednom rade kultivovanú spoločensko-politickú diskusiu. Premiér uviedol, že jeho hlavnými prioritami sú riadny chod štátu do volieb, pripravenie rozpočtu a proeurópska politika.
Budeme potrebovať financie na tieto opatrenia, to sa nedá urobiť bez tých financií. Zatiaľ nemáme jasný ten štartovací bod, lebo stále ešte je pred nami schôdza parlamentu a tam sú opatrenia cez, tuším, 2 miliardy eur. Nepredpokladám, že to v tomto objeme prejde samozrejme, ale niečo môže pribudnúť a keď pribudnú veci, tak budeme musieť prísť aj so škrtmi v niektorých oblastiach.
Za dlhodobé ciele označil pomoc slabším, udržanie a prilákanie talentov a efektívne využitie európskych peňazí. V kapitole pôdohospodárstva je pre vládu prioritou zabrzdiť potravinovú infláciu. Chce posúdiť opatrenia eliminujúce dosahy rastu cien potravín v spolupráci so všetkými zúčastnenými stranami od prvovýrobcov až po maloobchod. Vláda sa podľa ministra financií Michala Horváta snaží hľadať opatrenia, ktoré reálne pomôžu zraniteľným skupinám a bude priestor na ich financovanie.
Rozpočet už v zásade nedovolí veľa, ale ide o naše priority. Takže na niektoré otázky, na niektoré skupiny obyvateľstva budeme hľadať a nájdeme peniaze. Potom si to zoberieme spolu s tým, čo je už teraz v parlamente. Keď skončí rokovanie parlamentu a budeme vedieť, v akom stave sú verejné financie na tento rok a čo z toho vyplýva pre ďalšie roky, tak potom budeme hľadať spôsoby, aby sa všetky tieto veci zmestili do budúceho rozpočtového výhľadu.
V zdravotníctve si vláda stanovila za cieľ zrealizovať procesy pre udržateľnosť kľúčových projektov financovaných z plánu obnovy. Zameria sa najmä na reálne nastavenie projektov nemocníc a záchrannej zdravotnej služby. V oblasti vzdelávania a školstva chce vláda Ľudovíta Odora zamerať svoju pozornosť na implementáciu zmien v cieľoch, obsahu a forme vzdelávania, zvyšovanie dostupnosti kvalitného vzdelávania a zavedenie výkonnostných zmluv s verejnými vysokými školami, vysvetľuje minister školstva Daniel Bútora.
Tie krátkodobé priority sa týkajú pokračovania zmien v obsahu a forme vzdelávania. Bol predstavený nový štátny vzdelávací program, pokračujú vlastne tie regionálne centra podpory učiteľov a okolo týchto tém sa bude točiť veľká aktivita vlády v malom školstve. Druhá z tých prioritných tém je otázka detí z generačnej chudoby a segregácie a opatrení, ktoré tam vieme a ideme navrhovať. Tretia otázka v tých krátkodobých veciach sa týka vysokej školy a týka sa to pokračovania toho, čo máme v pláne obnovy a to sú výkonnostné zmluvy pre vysoké školy.
Ministerka kultúry Silvia Hroncová uviedla, že prvé priority v kultúre sa budú týkať financovania RTVS a štartu stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030.
Je to materiál, ktorý zatiaľ nemá finančný dopad, ale je dôležitý z toho hľadiska, že na základe toho môžeme začať implementovať niektoré legislatívne návrhy, ktoré v oblasti kultúry môžu pomôcť. Ako príklad uvediem napríklad zákon o sponzoringu v kultúre, ktorý dlhodobo chýba a myslíme si, že je to jeden z možných zdrojov, ako podporovať kultúru aj z iných zdrojov, ako z verejných zdrojov.
Chystá sa takisto urobiť revíziu činností rezortu, jeho organizácií i verejnoprávnych fondov. Hlavnými prioritami vlády v oblasti dopravy je zefektívniť verejnú osobnú dopravu, podporiť rast cestovného ruchu, ako aj nastaviť udržateľné a systémové financovanie dopravnej infraštruktúry. Tam podľa ministra dopravy Pavla Lančariča patrí aj obnova mostov v kritickom stave.
Ak nezačneme naozaj seriózne obnovovať mosty, tak do 10 rokov budeme mať možno 95% mostov 6 alebo 7. 7 je zavretý, 6 už sa ide zatvárať.
Vládny kabinet sa chce aktívne podieľať aj na zelenej transformácii a využiť všetky dostupné príležitosti. Prechod na bezuhlíkovú ekonomiku vníma ako impuls pre inovácie a modernizáciu ekonomiky a celej spoločnosti. Za základné piliere považuje spoluprácu s partnermi doma aj v zahraničí, intenzívne využívanie dát a analýz. Jednou z hlavných priorít úradníckej vlády je boj proti dezinformáciám. Minister vnútra Ivan Šimko zdôraznil, že sa to týka hrozieb pochádzajúcich najmä zo zahraničia, ale aj cielených kybernetických útokov.
I tu sme už vlastne začali informačnú kampaň. Na ministerstve vnútra existuje útvar, ktorý sa tým zaoberá, ale to má dve časti. Jednak je to úsilie čiastočne prichádzajúce zo zahraničia alebo z väčšej časti prichádzajúce zo zahraničia, ktoré sa usiluje osobitne v tomto citlivom čase ľuďom pliesť hlavu. No a potom sú tu aj cielené kybernetické útoky, ktoré majú za úlohu, alebo ktoré sa usilujú o to, aby oslabilo našu infraštruktúru, ktorá sa nachádza dneska už z veľkej časti v elektronickom prostredí. Čiže túto úlohu berieme veľmi vážne a považujeme ju tiež za jednu z tých troch kľúčových.
Jeho prioritou je aj zabezpečiť transparentné a bezproblémové voľby. Prepojenia štátu, organizovaného zločinu a politických kruhov považuje vláda za neprípustné. Vyslovila podporu nezávislému vyšetrovaniu citlivých káuz. Slovenská spoločnosť je podľa vlády od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej traumatizovaná. Strana Za ľudí už dnes avizuje, že nepodporí programové vyhlásenie vlády premiéra Ľudovíta Ódora. Argumentuje zdražovaním energií pre domácnosti. Premiér by mal podľa strany prehodnotiť svoje priority. Považuje totiž za nemožné podporiť kabinet, ktorý chce okresať schválenú pomoc ľuďom počas inflácie. Pokladá to za nezodpovedné a necitlivé. Mimoparlamentný hlas SD označil programové vyhlásenie vlády za štandardné. Strane v ňom však chýbajú konkrétne riešenia krízového stavu v samospráve, zdravotníctve a v boji s cenami potravín. V Národnej rade preto ani poslanci z Hlasu vládny program nepodporia. Vzdušný priestor Slovenska bude spolu s Poľskom a Českom chrániť aj Maďarsko. Minister obrany Martin Sklenár spolu s ministrom obrany Poľska Mariusom Blaščakom a námestníkom českej ministerky obrany Danielom Blaškovičom aj maďarským ministrom obrany Krištofom Salaj Bobrovnickým o tomto záväzku podpísali spoločnú deklaráciu Vyšehradskej štvorky. Šéf slovenského rezortu obrany uviedol, že s využitím kapacít a lietadiel všetkých troch krajín môže Slovensko počítať do 31. decembra 2024.
Sme podpísali spoločnú deklaráciu o spoločnom postupe, spoločnom prístupe všetkých krajín k ochrane vzdušného priestoru Slovenskej republiky. Takúto dohodu sme v minulosti doteraz mali uzatvorenú predovšetkým s Českou republikou a s Poľskom, ktorých stíhačky strážia náš vzdušný priestor už niekoľko mesiacov. A som veľmi rád, že v pokračovaní týchto prác a rokovaní sme boli schopní nájsť dohodu s Maďarskom o spôsobe zapojenia Maďarska do tejto iniciatívy. A dnes sme tu svojimi podpismi potvrdili, že takáto spolupráca bude prebiehať nad Slovenskom vo vzdušnom priestore s využitím kapacít a lietadiel všetkých troch ostatných krajín V4.
Slovensko má dlhodobo podpísané zmluvy o spolupráci v oblasti vojenského letectva so všetkými partnermi z V4. Ochranu slovenského neba prevzali spojenci po uzemnení stíhačiek MiG-29. Slovensko v súčasnosti čaká na oneskorenú dodávku nových stíhacích lietadiel F-16. Prvé 4 kusy by mali prísť v priebehu budúceho roka.
Krátko z domova.
Za stranu SAS bude v septembrových parlamentných voľbách kandidovať Abel Ravas, ktorý v minulosti pôsobil v strane Most Híd a bol aj splnomocnencom vlády pre rómske komunity. Informoval o tom dnes spolu s predsedom SAS Richardom Sulíkom. Abel Ravas bude kandidovať z 31. miesta. Združenie miest a obcí Slovenska chce tento mesiac predstaviť relevantným politickým stranám svojich 11 požiadaviek. Následne má ambíciu podpísať s nimi memorandum o ich plnení v prípade, že sa dostanú do vlády alebo parlamentu. Predseda z MOSu Jozef Božík o tom informoval po dnešnom rokovaní s mimoparlamentným KDH, ktoré podľa neho má o júnové rokovanie záujem. KDH deklaruje, že mu záleží, aby sa krajina rozvíjala rovnomerne a každý región napredoval svojim spôsobom. Na ochranu prírody a krajiny, rozvoj regiónov, národných parkov a environmentálne vzdelávanie vyčlenilo Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Environmentálneho fondu a štátnej ochrany prírody viac ako 3,5 milióna eur. Môžu ich získať samosprávy, školy alebo občianske združenia v štyroch výzvach, ktoré fond otvoril v júni. Súkromným vlastníkom budov v centre Banskej Štiavnice poškodených marcovým požiarom pomôže štát prostredníctvom dotačnej schémy Ministerstva kultúry. Vláda na tento účel dnes schválila uvoľnenie peňazí vo výške viac ako 4 milióny eur. V regiónoch s dostatočným počtom lekárov by mohli zostať detské ambulantné pohotovosti, pri ktorých sa pôvodne avizovalo zrušenie. Zachované. Vyplýva to z vyjadrenia ministra zdravotníctva Michala Palkoviča, ktorý o tom dnes informoval aj zástupcov Asociácie nemocníc Slovenska, Asociácie štátnych nemocníc a Lekárskeho odborného združenia. Ministerstvo školstva dá školám dodatočných 10 miliónov eur na nákup učebníc. Oznámil to minister Daniel Bútora s tým, že to vyrokoval u ministra financií aj premiéra Ľudovíta Ódora.
Rokoval som aj s pánom premiérom, aj s pánom ministrom financií a s takou až potešením, radosťou oznamujem, že sme sa dohodli na tom, že vieme tam dať dodatočných 10 miliónov eur na tento rok. A čo sa týka budúceho roku, to samozrejme pôjde do štátneho rozpočtu. Takže chýbali nám tie zdroje, ako som hovoril, bolo to nedostatočne nabudžetované. Ja som vtedy všetkým riaditeľom odkazoval, že by som sa prichystal na obe alternatívy. V tejto chvíli sa našťastie potvrdila tá lepšia alternatíva, takže bude tam plus 10 miliónov.
Školy tento rok dostali o polovicu menej peňazí a hrozilo, že rodičia budú doplácať dvojnásobne vyššie sumy. Kritizovali to aj vydavatelia učebníc, politici, ale aj samotné školy či analytici.
Cirkvi.
Konferencia biskupov Slovenska bude mať prvýkrát hovorkyňu. Biskupy zvolili za ňu Katarínu Jančišinovú. Predtým pracovala ako redaktorka, editorka a prekladateľka pre vydavateľstvo Nové mesto. Zároveň sa venovala prekladom a tlmočeniu z talianského a nemeckého jazyka. Voľba sa konala na úvod 105. plenárneho zasadnutia KBS v Badíne. Katarína Jančišinová do funkcie nastúpi po Martinovi Kramarovi, Jozefovi Kováčikovi a Marianovi Gavendovi. Neobyčajnú obyčajnosť alebo výnimočnú všednosť zažili poslucháči na duchovnej obnove na Donovaloch, ktorú viedol Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy. Poslucháčom vysvetlil, že v živote máme hľadať oporný bod nie vo vzťahoch, majetku či v budovaní vlastnej osobnosti, ale v Bohu. Skupina poslucháčov z celého Slovenska absolvovala aj prechádzku ponad Donovaly s prírodovedcom Miroslavom Sanigom. Tým Rádia Lumen pripravil pre účastníkov obnovy duchovný program, ale aj diskusie na rôzne osobné či palčivé témy. Pokračuje redaktor Ivo Novák.
Tri prednášky, niekoľko svätých omší, modlitieb a osobných rozhovorov nielen vo sviatosti zmierenia viedol s našimi poslucháčmi kňaz Martin Ďuračka.
Chcel som ju odkryť aspoň trošku tvár Boha, ktorý je otec. Stretla sa tu veľmi zaujímavá skupina s takými otvorenými srdciami a dotýkali sme sa toho prostredníctvom myšlienok Luigi Maria Epicocca, tohto autora, ktorý okrem iného napísal aj takú knihu, že stabilný a dôveryhodný, a takto nasmeroval na vzťahy, ktoré sú hlboko zakorenené v nás a kde si v tom je túžba potom mať takéto krásne vzťahy, ako aj navzájom medzi sebou a mať ich aj s naším Bohom.
V programe duchovnej obnovy sme ponúkli aj vychádzku do prírody s Miroslavom Sanigom.
Zastavili sme sa najskôr pri kostolíku svätého Antona Paduánskeho, kde sme sa aj pomodlili, kde som aj porozprával ľuďom, prečo lípy sadíme a ako si máme všímať v prírodu. Potom sme sa za chvíľku zastavili pri kaplnke svätého Jana Nepomuckého a aj svätého Mikuláša.
Poslucháči z rôznych kútov Slovenska prišli na náš duchovný program duchovne načerpať.
Chcela som objaviť niečo nové a zatiaľ sa mi tu veľmi páči.
To hlavne to, že sa dostaneme trochu ako do takej krásnej Božej prírody a potom aj trošku tak načerpám spolu s tými ostatnými prítomnými aj také nejakej duchovnej posily.
Duchovné obnovy sú už osvedčenou možnosťou, ako budovať vzťah s našimi poslucháčmi, vysvetľuje Zuzana Sakáčová, konateľka Rádia Lumen.
Jedným z poslaním Rádia Lumen je aj tvoriť spoločenstvo. Spoločenstvo s biskupmi, našimi majiteľmi a spoločenstvo s našimi poslucháčmi. V centre tohto spoločenstva je Boh.
Ďalšiu duchovnú obnovu pre poslucháčov pripravuje Rádio Lumen v termíne od 22. do 25. júna v kúpeľoch Brusno.
Na Slovensku beží počas májových a júnových víkendov už 15. ročník celoslovenského projektu Deň rodiny. Jednotlivé farnosti ho organizujú pod hlavičkou Fóra kresťanských inštitúcií. Poprvýkrát ho usporiadali aj v podtatranskej obci Spišské Bystré. Napriek zo začiatku neveľmi priaznivému počasiu si prišli zasúťažiť takmer 40 rodín. Nahrávala Mária Frisová.
V Spišskom Bystrom, vzdialenom asi 8 kilometrov od Popradu, Deň rodiny pripravilo spoločenstvo modlitieb matiek v spolupráci s tamojším rímskokatolíckym farským úradom, hovorí členka spoločenstva Katarína Sabolíková.
Prišla teda ponuka, že sa môže zapojiť farnosť alebo obec, tak mi napadlo, že by sa mohla zapojiť naša farnosť. Oslovila som ďalšie mamky a tak sme sa dali dokopy.
Iniciatívu, ktorá prišla zo strany spoločenstva, privítala aj dekan rímskokatolíckej farnosti Spišské Bystré Jozef Siska.
Je potrebné, aby aj tie hodnoty rodiny sa takýmto spôsobom upevnili, prehlbili, lebo dnes vidíme, že naozaj tie rodiny upadajú po mnohých stránkach, ale myslím si, že základ je to duchovno v tej rodine.
Program pozostával zo svätej omše za aktívnej účasti rodín a následne veľkej rodinnej hry vo farskej záhrade. Tamojšie mamky to uvítali.
Som veľmi rada, že sa také dačo zorganizovalo, pretože si myslím, že rodiny by sa mali tak trošku spájať na takých aktivitách rodinných a tráviť spolu viacej času.
Prišli sme sa zabaviť spolu s deťmi, no čo budeme robiť v nedeľu? Nedeľa patrí rodine. Myslím si, že to veľmi dobre vyšlo. Sú úlohy sú výborné, tvorivé, a pičlienka je krásna, takže sa veľmi tešíme, že sme tu mohli byť.
Pre rodiny bolo pripravených 6 úloh. V rámci jednej sa mali postarať o svoje mamky, čo predstavovalo odkaz na tému aktuálneho ročníka Mama najpovolanie. Opisuje za organizátorov Eva Vantrobová.
Mali sme aj zaujímavé stanovište, kde si mamky oddychli a bol to trošku pre nich šok, lebo doma sa to málo kedy stane, že mamka vlastne si sadne a oddychne. Takže myslím si, že to bolo také milé prekvapenie pre nich.
Počas uplynulého víkendu prebehol v Trnave 31. ročník festivalu Lumen. Okrem zmeny miesta priniesol aj bohatý hudobný program, ktorý doplnili rôzne workshopy. Na festivale bol aj Peter Štancel.
Téma tohto ročníka festivalu Lumen niesla názov His Way. Mladým ľuďom chcela pomôcť nájsť smerovanie v živote, ktorým je Boh. Festival priniesol oproti minulým ročníkom viaceré zmeny, hovorí riaditeľ festivalu Lumen Salesián Ján Holubčík.
Taká zmena nastala, že sme sa stiahli z hlavného námestia na radničné uzatvorené také námestie, tak skôr ten festival dýcha takou komunitnou rodinnou atmosférou a asi ten prvotný efekt, ktorý sme mali doteraz ten cieľ, že byť takou prvotnou evangelizáciou aj pre mladých takých hľadujúcich, teraz sa možno trošku vytratil a skôr asi sme dosiahli taký komunitný efekt takých hlbších vzťahov možno.
Na festivale Lumen sa predstavili Jana Zubajová, projekt Godzone, kapela Timothy z Premenatur, rapper Ego či mnohí ďalší. Okrem hudobného programu organizátori pripravili aj viaceré workshopy.
Takú spätnú väzbu sme dostali od nich, že naozaj my sme si vybrali tému lásky, sexuality a vzťahov a myslím, že práve týmto sme tak trafili klinec po hlavičke, ako sa povie, že potom tak mladí túžili a naozaj to naplnilo ich očakávania. Z toho mám takú radosť.
Cez víkend bola národná svätyňa Bazilika 7 Bolestnej Panny Márie v Šaštine dejiskom hudobného festivalu sakrálnej a gospelovej hudby pod názvom Šaštinské zvony. Festival usporiadalo občianske združenie Septima Via zo Šaštína. Pokračuje Anna Božková.
Jedným z členov organizačného týmu občianskeho združenia je Marcel Žák. Tiež vedie detsko-mládežnícky zbor Sedmohlások. Bol to práve on, ktorý inicioval pokračovanie festivalu v Šaštine.
Som cítil túžbu odprezentovať sa na nejaký festival. Na amatérskej bázi som nemohol nič nájsť. Až prišla ponuka z Gbelov, 3 ročníky sme sa zúčastnili, prišla korona a po tej korone sme sa dohodli, že by sme to presunuli do Šaštína.
Program sa začal popoludní v bazilike vystúpením troch zborov. Oslovil som vedúcu organizačného týmu 25-členného zboru Humelchor, pani Renatu Balogovú.
Sú tu úžasné zbory, veľmi kvalitné. Pozvali nás, aby sme sa prišli predstaviť. A my sme veľmi radi prišli, aby sme ukázali, že na tom východnom Slovensku máme tiež dobré zbory.
V atriu kláštora vystúpili detsko-mládežnícke zbory, medzi nimi i zbor z Gbelov. Medzi tými, ktorí prišli podporiť svoj zbor, bol i pán farár z Gbelov Andrej Fordinál.
V prvom rade preto, že sa teším, že mali odvahu sem prísť a spievať na Božiu chválu a pretože sú moji.
Na večernej svätej omši účinkoval chrámový zbor pri Bazilike 7 Bolestnej Panny Márie. Program pokračoval vystúpením Márie Podhradskej a skupiny Len tak zo Šaštína.
Správy zo sveta.
V nemeckom vzdušnom priestore sa dnes začali najväčšie manévre vzdušných síl v histórii Severoatlantickej aliancie. Počas 2 týždňov sa do nich zapojí približne 10 000 vojakov a 250 lietadiel z 25 krajín. Podrobnosti povie Julia Kavecká.
Manévre s názvom Air Defender bude viesť nemecký Bundeswehr, potrvajú do 23. júna a budú zamerané na nácvik toho, ako by jednotky NATO mohli odraziť útok východného agresora. Hoci sa manévre konajú počas zúriacej vojny medzi Ruskom a možným kandidátom na členstvo v NATO Ukrajinou, predstavitelia nemeckého letectva tvrdia, že myšlienka na toto cvičenie vznikla už v roku 2018, teda ešte pred rozsiahlou inváziou Ruska na Ukrajinu, ktorá sa začala vo februári 2022. Odohrávať sa budú aj nad časťami Severného a Baltského mora a zapojí sa do nich 25 štátov. Okrem členov NATO sa akcie zúčastňuje aj Japonsko so Švédskom. Americká veľvyslankyňa v Nemecku Amy Gutmanová začínajúce cvičenie označila za pôsobivú ukážku pripravenosti NATO. Nasadených bude 250 lietadiel, ktoré podniknú približne 2000 letov. Do cvičenia sa zapojí okolo 10 000 vojakov. Nemecká armáda a NATO nevylučujú, že v dôsledku manévrov môžu meškať civilné lety. Podľa vyhlásenia nemeckého letectva by obmedzenia nemali prekročiť pár minút.
Dnes vo veku 86 rokov v Miláne zomrela kľúčová postava politického a verejného života v Taliansku, podnikateľ a najdlhšie slúžiaci povojnový italianský premiér Silvio Berlusconi. Politika hospitalizovali uplynulý piatok v súvislosti s chronickou leukémiou, ktorou trpel už dlhší čas. Bol najdlhšie slúžiacím povojnovým talianským premiérom. Mediálny magnát s odhadovaným majetkom vo výške niekoľkých miliárd dolárov viedol taliansku vládu po 4 funkčné obdobia, celkom 9 rokov a 19 rokov zasadal v parlamente. Rakva s telom zosnulého talianského expremiéra nebude vystavená k verejnej úcte. Talianske úrady zároveň vyhlásili stredu, deň expremiérovho pohrebu, za deň štátneho smútku v krajine. Sústrasný telegram Berlusconiho rodine poslal aj pápež František. Viac informácií má Ondrej Rosík.
Bývalý italianský premiér Silvio Berlusconi zomrel dnes v milánskej nemocnici San Raffaele, kde bol od minulého piatku hospitalizovaný kvôli zápalu pľúc a chronickej leukémii. Miliardár a zakladateľ najväčšej talianskej mediálnej spoločnosti Mediaset viedol stranu Forza Italia, ktorá je súčasťou pravicovej koalície premiérky Giorgi Meloniovej a bol senátorom. Aj keď sám nemal vo vláde žiadnu úlohu, podľa agentúry Reuters jeho smrť pravdepodobne v nasledujúcich mesiacoch destabilizuje taliansku politiku. Talianský minister obrany Guido Crosetto na Twitteri uviedol, že po Berlusconiho smrti zostane obrovské prázdno. Podľa talianskej premiérky Meloniovej bol jedným z najvplyvnejších mužov v histórii Talianska a bojovník. O Berlusconiho zdraví sa intenzívne hovorilo od tohto ročného apríla, keď lekári prvýkrát priznali, že zápasí s chronickou leukémiou. V predchádzajúcich rokoch ho limitovali najmä problémy so srdcom. V roku 2016 podstúpil operáciu srdcovej chlopne. V roku 2019 ho lekári operovali kvôli nepriechodnosti čreva a o rok neskôr skončil v nemocnici po nákaze koronavírusom. Silvio Berlusconi bol viac ako 3 dekády jednou z hlavných postáv talianskej vysokej politiky a opakovane zastával post premiéra, ktorým sa stal prvýkrát v roku 1994. Jeho politický vplyv ochabol po roku 2013, keď ho senát zbavil mandátu, pretože bol odsúdený za daňové podvody. Bývalý taliansky premiér bude mať štátny pohreb, ktorý sa uskutoční v stredu v Milánskej katedrále. Oznámil to Milánsky arcibiskupský úrad. Na Berlusconiho pohrebe by sa podľa zdrojov agentúry ANSA mal zúčastniť aj taliansky prezident Sergio Mattarella. Podľa zdrojov agentúry ANSA má byť ex-premiérové telo ešte dnes prevezené do jeho vily v obci Arcore nedaleko Milána. Berlusconiho smrť zasiahla aj futbalový svet. V športových krúhoch ho poznali ako dlhoročného majiteľa futbalového klubu AC Milano. Od roku 2018 vlastnil tým AC Monza. Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metzolová, bývalý predseda tejto inštitúcie Antonio Tajani a eurokomisár Paolo Gentiloni dnes vyjadrili sústrasť v súvislosti s úmrtím bývalého talianského premiéra Silvia Berlusconiho. Roberta Metzolová označila Berlusconiho za bojovníka a dlhoročného predstaviteľa talianskej a európskej politiky. Podľa Paola Gentiloniho so Silviom Berlusconim odchádza líder, ktorý v Taliansku v posledných 10 ročiach zanechal hlbokú stopu. Hlboký zármutok nad smrťou bývalého talianskeho premiéra vyjadrili aj ruský prezident Vladimír Putin či predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.
Krátko zo sveta.
Ukrajina obvinila ruské jednotky, že vyhodili do vzduchu priehradu na rieke Mokrie Jali, ktorá preteká územím Donetskej oblasti na východe Ukrajiny. Cieľom takýchto operácií ruskej armády je spomaliť protiofenzívu, ktorú začal Kiev. Podľa denníka The Guardian výbuch spôsobil zaplavenie oboch brehov rieky. Šéf Kremľa Vladimír Putin apeloval dnes na ruskú národnú hrdosť v ťažkých časoch v príhovore venovanom štátnemu sviatku Dňa Ruska. V príhovore na slavnostnom odovzdávaní ocenení v Kremli Putin priamo nekomentoval najnovší vývoj udalostí na Ukrajine, kde sa začala dlho očakávaná ukrajinská protiofenzíva. Kiev v uplynulých dňoch hlásil znovu dobitie niekoľkých obcí vo východu ukrajinskej Donetskej oblasti. Izraelský opozičný líder Jair Lapid dnes vypovedal ako svedok v korupčnom procese s premiérom Benjaminom Netanyahuom. Pred súdom v Jeruzaleme hovoril o svojich kontaktoch s premiérom v roku 2013, keď on sám pôsobil ako minister financií. Grécke orgány zachránili 90 migrantov z jachty plaviacej sa pod vlajkou Spojených štátov potom, ako jeden z nich zavolal na tiesňovú linku pri gréckom ostrove Kytéra, ležiacom približne 250 kilometrov juhozápadne od Atén. Loď údajne smerovala z Turecka do Talianska. Dvoch ľudí z lode zadržali pre podozrenie z prevádzačstva.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v dnešnej druhej etape pretekov okolo Švajčiarska 5. miesto. V záverečnom špurte triumfoval Eritrejčan Biniam Girmay. Druhý skončil Francúz Arnaud Demar a tretí bol Belgičan Wout van Aert. Srbský tenista Novak Djokovič sa stal tretíkrát v kariére víťazom Roland Garros a získal rekordný 23. Grand Slamový titul. Vo finále dvojhry zdolal v pozícii turnajovej trojky nasadenú štvorku Nóra Kaspera Ruda 7-6, 6-3 a 7-5. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová sa vďaka postupu do 8-finále dvojhry na Roland Garros posunula vo svetovom rebríčku VTA na 74. priečku. Najlepší slovenský singlista Alex Molčan si polepšil o 6 miest a posunul sa na 80. priečku. Všetkých 12 klubov sa prihlásilo do nového ročníka najvyššej slovenskej hokejovej súťaže. Typo z Extraligu bude aj naďalej zastrešovať Slovenský zväz ľadového hokeja. V nasledujúcich dňoch však musí zväz nájsť dohodu s klubmi v niekoľkých bodoch. Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov povedie aj v nasledujúcom období Ivan Feneš. Trénerom 18-ky sa stal Martin Dendis. Rozhodol o tom výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Počasie.
Informácie o počasí má Peter Jurčovič.
Rátame s tým, že v noci jasno až polooblačno. Je možné, že prechodne sem tam môže byť aj trošku viac oblakov, najde niekde okolo Tatier alebo okolo hôr. Ale teplota, keď bude klesať v horských dolinách asi až na 2 stupne, tak to už trošku zaváňa nebezpečenstvom prízemných mrazíkov. To by nebolo najlepšie, ale to sa netýka južnej časti Slovenska. Na juhu by to malo byť 10 až 12, kde sever bude mať asi 2 až 5 stupňov. A vietor, ten ešte trošku pomôže tej nižšej teplote, lebo keď zoslabne, tak to len napomáha tomu, aby tá nízka teplota sa prejavila. No a potom v útorok cez deň, tak 25 asi nebude po takej chladnej noci, ale 20-24 by malo byť na juhu, na severe len do 15 alebo okolo 15 stupňov. Je možné, že sa nejaká prehánka vyskytne, ale teraz 2-3 dní by malo byť viac menej také pokojné.
O 20. hodine si vypočujte reláciu Gaučing dnes s Ondrejom Rosíkom a Lenkou Bartošovou o dobrovoľníkoch. Od nás je to všetko. Pozdravujú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.